Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mkurugenzi wa taifa wa upelelezi Marekani James Clapper amesema jana Jumatano kwamba alimweleza rais mteule Donald Trump kwamba taasisi za ujasusi hazikutengeneza nyaraka zilizo na madai kwamba Russia ilikusanya taarifa za kutaka kumweka Trump hatarini. Mapema wiki hii mtandao wa BuzzFeed waliweka kwenye mtandao wao kile walichokiita kama ni taarifa kamili, ikidai kwamba ni jinsi Trump alivyofanya akiwa Moscow kwenye ziara na kwamba serikali ya Russia imekuwa ikimsaidia Trump kwa miaka kadhaa. Clapper katika taarifa yake amesema idara za ujasusi za Marekani hazijafanya uamuzi wote juu ya taarifa hizo kuwa ni za kuaminika, na kwamba alisisitiza kwa Trump kwamba haamini taarifa hizo zilisambazwa kwa vyombo vya habari na vyanzo vya kijasusi. Clapper alisema ni wajibu wa vyombo vya usalama vya Marekani kuhakikisha kwamba wanasiasa wana taarifa kamili juu ya mambo yanayoweza kuathiri usalama wa taifa. Mteuli wa rais wa Marekani Donald Trump kuongoza wizara ya ulinzi anahudhuria vikao vya uthibitisho hii leo, wakati kamati ikifikiria sera muhimu ya kumhakikisha anastahili kufanya kazi hiyo. Jenerali mstaafu James Mattis anatoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge ya ulinzi ambayo inatarajiwa kumthibitisha. Mattis atakuwa mwanajeshi wa kwanza kuongoza Pentagon kwa zaidi ya miaka 50. Alistaafu jeshi la Marine mwaka 2013 baada ya kufanya kazi kama mkuu wa kikosi cha Marekani, akiwa na uzoefu wa kuongoza vikosi wakati wa vita vya Afghanistan na vita mbili za Iraq. Kuna sheria ambayo inawazuia maafisa wa jeshi kuwa mawaziri wa ulinzi mpaka baada ya kukaa kwenye kustaafu kwa muda wa miaka 7. Kwa hiyo bunge linahitaji kupitisha kipengele maalum kwa ajili ya Mattis. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Baraza la Senate lililo na Warepublican wengi limechukua hatua ya kwanza katika kufuta mpango wa afya wa Rais Barack Obama. Warepublican wameamua kwamba kuondoa mpango huo ambao pia hujulikana kama Obamacare kama moja ya vipaumbele vya juu wakati rais mteule Donald Trump atakapochukua madaraka. Kwa kura 51 dhidi ya 48, baraza la Senate lilipiga kura jana kuidhinisha kanuni ambazo zinaruhusu sera za kuifuta sheria hiyo na kusonga mbele na wingi mdogo, na sio kuwapa nafasi wa Democrat kuweza kuzuia. Wa Republican wanashikilia viti 52 kati ya viti 100 bungeni. Waziri mteule wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwa rais Trump, mteule Trump, aliahidi jana kurekebisha wizara hiyo, kuifanya kuwa bora zaidi na kufanikisha kuokoa fedha. Tillerson aliwaambia maseneta wakati wakisikiliza uidhinishaji wake kwamba aligundua kuna vipengele kadhaa vya ziada ambavyo vimeongezwa kwenye wizara hiyo kwa miaka michache iliyopita. Kiongozi huyo mteule pia alielezea kuwa makini zaidi kwa China, hususan katika swala la harakati zake za kijeshi katika maji yanayozozaniwa katika bahari ya South China. Mojawapo ya masuala yaliyozusha wasiwasi kwa maseneta iwapo kazi yake kwenye moja ya kampuni za mafuta itabadilisha mtazamo wake wa ulimwengu. Na operesheni ya pamoja kaskazini mwa Afghanistan iliua raia wapatao 33 na kujeruhi wengine 27, jeshi la Marekani limesema leo wakati kitoa taarifa juu uchunguzi wa tukio hilo. Tukio hilo baya katika kijiji cha Boz katika jimbo la Kunduz liliangusha darazeni ya nyumba kwa mujibu wa wakazi na waasi wa Taliban. Operesheni hii ya pamoja ilifanywa ili kukamata viongozi wa Taliban ambao walikuwa wakipanga njama hizo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo yetu katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau, kukuletea Kwa Undani hivi leo. Ninaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Baraka Muluka kutoka Nairobi, vile vile mwandishi wetu kutoka Nairobi Kenneth Bwire, tunapotathmini na kuangalia mambo. Karibu sana. Karibu sana, kumradhi, sio Kenneth Bwire, mbali ni Kennedy Wandera, majina yale yananichanganya mara kwa mara. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia swala la siasa nchini Kenya, ambapo ikiwa imebaki miezi takriban 7 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, joto la kisiasa limeanza kupanda, huku wagombea wa nyadhifa mbalimbali wakianza kujiandaa na kujiunga na vyama wanavyoamini vitawafikisha kwenye malengo yao. Mwaka uliopita upande wa serikali ulianza safari kuelekea uchaguzi huo kwa njia ya kuunda muungano wa Jubilee Alliance Party, yani JAP, unaojumuisha vyama kadhaa vilivyokubaliana na utawala ulioko. Tangu wakati huo macho yameelekezwa upande wa upinzani, ambao umeahidi kujipanga vilivyo katika kukabiliana na chama tawala. Mwaka huu umeanza kwa kishindo kwenye mrengo huo baada ya vigogo kutoka vyama tofauti vya upinzani kuashiria kuwa wataunda muungano uliopewa jina la NASA, ikiwa na maana ya National Super Alliance. Muda mfupi uliopita nimeweza kumpata Seneta Bonnie Khalwale, ambaye ni mmoja wa viongozi wa upinzani waliokuwa kwenye mkutano wa kupanga mikakati ya kampeni hapo jana. Hebu atueleze yaliyojiri kwenye mkutano wao.
Kidogo nitakuomba tusungumze luka moja, kwa sababu hapo jana mkutano ambao ilikuwa kwa haikuwa ya NASA. Mkutano ilikuwa ya muungano ya vyama vya upinzani, na waliohudhuria ilikuwa vyama sita vyenye viliakilishwa na viongozi wao, ikiongozwa na Ford Kenya, Wiper, ODM, ANC na chama ambayo inaongoza na mheshimiwa aliyekuwa mbunge wa Vinya Mbeti. Hivyo ndio vyama ambavyo vilikuwa hapo. Kwa hivyo jana ilikuwa mkutano ya muungano wa hivyo vyama. Na baada ya mkutano tulifanya resolutions. Na katika hizo resolutions hakuna resolution yenye ilisema kwamba tunaunda chama ama muungano ambao unaitwa NASA. Habari ya NASA ni kweli tunaiona katika vyombo vya makaseti hapa Kenya, lakini kidogo wanahabari wanakimbia mbele ya vile sisi tunatembeza siasa yetu. Kwa wakati huu muungano umesema katika resolution kwamba utabaki kama kitu kimoja, na ikiwa wakati utafika tutangaze ile muungano ambayo tutatumia wakati tutaenda kwa kura, hiyo wakati tutatangaza. Pia tutapata wakati wa kutangaza ni nani atakuwa kinara kama flag bearer wa hiyo muungano. Asante sana.
Kwa hivyo kwa sasa hivi mheshimiwa, hakuna kitu kama muungano wa NASA.
Muungano wa NASA vile nimesema, wanahabari wanakimbia mbele ya sisi wenye tunatazamiwa kwamba tutakuwa tukizungumzia mambo ya NASA. NASA is an idea kwamba kuna umuhimu ya kuwepo wa a National Super Alliance. Wakati tutasajili hiyo Super Alliance, alafu tukubaliane kwamba hilo ndio jina tutatumia, alafu tukubaliane kwamba either ni individual ama cooperative membership, basi tutatangazia Wakenya na tuende kwa kura. Kitu ya muhimu ni kwamba tumeambia Wakenya jana tutabaki kama muungano wa upinzani ambao una nia ya kuwakilisha mwania kiti ya kiti ya rais mmoja, ambao nia yake sio kutafuta power, lakini ni kuokoa inji kutokana na uongozi ya ukabila na ufisadi ambao unatendwa na serikali ambayo iko kwa sasa. Na tukasema kwamba mambo yenye ilitufanya tuitishe mkutano wa jana ilitokana na ile sheria mbaya yenye President Uhuru alitumia wingi wa senators na wanabunge kupitia katika bunge, na tukasema kwamba tulikuja kuzungumzia mambo ya mass action. Katika resolution tukasema mass action inaanza on 16th, na hiyo mass action ilikuwa kwamba tulikuwa tukitoka kwa wingi kwenda kujiandikisha kama wapigaji kura. Tukimaliza registration of voters, basi tutatangazia wa Kenya ile mwenendo yenye mass action itachukua.
Kwa hivyo unaposema kwamba mass action sasa itakuwa ni mambo ya kujisajilisha ama kujiandikisha upigaji kura, ina maana kwamba bado mna imani na tume ya uchaguzi? Manake mnasema sheria ni mbaya, lakini pia watu wajiandikishe. Sasa ina maana kwamba bado mna imani na tume ya uchaguzi?
Pengine umesahau kwamba tume ya uchaguzi tushaituma nyumbani. Hii kusajili wanachama ameno kusajili wapigaji kura itafanywa na new commissioners wa IEBC. Wale ambao waliibia Jubilee kura tayari tumewatuma nyumbani.
Haya basi, umeweza kusikia Senator Boni Khalwale kutoka Ikolomani. Kutoka kwake yeye amesema kwamba muungano wa NASA bado ni wazo tu, na kwamba sasa lililoko ni kuandikisha wapiga kura zaidi. Kwenye laini ya simu ninaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Bwana Baraka Muluka. Karibu sana Baraka, utueleze hisia miongoni mwa wapiga kura na jinsi walivyochukulia swala hili la wazo la kuwa na muungano wa NASA upande wa upinzani.
Kitu ambacho tunaona ni kuwa Wakenya wameanza kusababishwa sana na hii serikali ya Jubilee. Kuna wengi ambao wanahofia kuwa chini ya chama cha Jubilee kwa miaka mingine mitano, hasa kwa mambo ya ubadhirifu na mambo ya wizi wa mali ya umma. Itaonekana kuwa siku za hivi karibuni kumeweza kutokea visa vingi sana, au madai ya visa vingi sana vya wizi, na ni wizi ambao unatendwa na watu ambao wanatumia mamlaka yao. Utaona kuwa katika wakati huo hali ya maisha imekuwa ni ngumu, ingawa wanaeleza kuwa uchumi umeweza kukua. Utapata kuwa maisha yamekuwa ni magumu, na Wakenya wengi wanatumaini kuwa kungekuwa mabadiliko, na wameweza kuwa hawafurahii kuona kuwa upinzani kwa muda mrefu haujakuwa umejikita kwa njia ya kuweza kuwapa matumaini ya serikali mbadala. Hadi wakati ambapo hili suala la muungano wa upinzani chini ya beramu ya NASA imeanza kuibuka, na kikawa ni kitu ambacho kinawachangamsha Wakenya. Kwa hivyo nafikiria kuwa ukiangalia kwa upande wa watu wengi tu ni kitu ambacho kinaonekana kuwa kinawachangamsha, lakini hatujui kama ni kitu ambacho kitakomaa au ni kitu ambacho kitatokomea. Tumeweza kuona kuwa kuna kuangaika baadhi ya wengine, hasa wale wa upande wa Ford Kenya, ambao wameweza kuona kuwa kujiunga kwa Musalia Mudavadi na wao kunaanza kuwapa tumbo joto watu kama vile Moses Wetangula, ambaye ndiye kinara wa chama cha Ford Kenya ambacho kimeshirikishwa pamoja na chama cha ODM cha Raila Odinga na cha Wiper chake Kalonzo Musyoka katika ule muungano wa CORD. Lakini fikiri kuwa Wakenya wakati huu wanachangamkia CORD ni hili ibuko la NASA ambalo linaonekana kana kwamba huenda likawa linawafurahisha na ndilo tegemeo lao.
Lakini Bwana Muluka, ni kwamba kuna baadhi ya wabunge hasa kutoka upande wa Jubilee ambao wamedai kwamba viongozi wale wote wanaokusudia kutengeneza muungano wa NASA waliwahi kuhudumu kwenye serikali, wakisema kwamba hakuna chochote walichofanya wakati walikuwa kwenye utawala. Je, waona kama sasa wakati huu viongozi hawa kuna kitu tofauti wataweza kufanya wakishashika mamlaka?
Kitu kinachoweza kutajwa kama tofauti kubwa baina ya hawa na wale waliokuwepo ni kuwa wakati huu kuna wizi nyingi sana serikalini, na hilo peke yake, hata kabla hujazungumzia kitu kingine, ni jambo ambalo linawarejesha wale wanaoongoza katika serikali ya Jubilee nyuma. Pia wakati huo huo, sio kweli kusema kuwa serikali za hapo awali hazijafanya chochote. Hata miradi ambayo serikali hii ya Jubilee inajidai kuwa imetekeleza ni miradi ambayo ilianza nyakati za serikali ambazo zilikuwepo hapo awali. Tumeweza kuona kule pwani hivi karibuni, Rais Uhuru Kenyatta amezozana na gavana wa Mombasa, gavana Joho, na vile vile gavana Kingi wa Kilifi, kwa kutoa madai kwa yeye amekamilisha miradi fulani fulani, na sio miradi ambayo ilizinduliwa na hii serikali. Hivyo huwezi kutaja kwa hawajafanya chochote, na bila shaka wao wakiwa awamo serikalini ni lazima waweze kutafuta tetesi za kuweza kujitetea na kusema kuwa hamkufanya chochote.
Kuna tatizo ambalo hutokea kila mara uchaguzi unapokaribia, jambo la viongozi kutoelewana na kutoaminiana kwamba nani atakuwa kigogo atakayeongoza wengine. Je, unaona kama muungano wa vyama vya upinzani wakati huu wale viongozi watakubaliana kuwa huyu ndio kiongozi wetu na wengine wakaweza kunyenyekea?
Wananchi wanatumaini kuwa watasikizana, kwa sababu tayari wananchi wako mbele yao. Iwapo wao wanazozana, na hiyo mizozo ni kawaida, hasa ushindi unaponukia, kila mtu huanza kujipendekeza na kusema kuwa mimi niliye na nafasi bora zaidi. Na iwapo watafanya hivyo, basi watasambaratika, na wakisambaratika, basi Jubilee bila shaka itawashinda. Tayari tumeweza kumuona Moses Wetangula wa Ford Kenya anaanza kufadhaika, wakati ambapo amemuona Musalia Mudavadi anafurahiwa na kuchangamkiwa na wananchi, na yeye na chama chake cha ANC na vile vile wanaKANU ambao kwa kiasi fulani wameonyesha dalili za kuweza kuwa na kukungana na upinzani. Naona wakati wanafika hapo kuna mfadhaiko, mfadhaiko wa ndani kwa ndani, na huo mfadhaiko usipoweza kukomeshwa na kushughulikiwa kwa njia nzuri, huenda ukaharibu mambo.
Labda kwa kumalizia, nikuulize, sijui kama umejua lolote kuhusiana na mwamko mpya huu na mpango wa kuwa na muungano wa vyama hivyo vya upinzani. Je, kuna njia fulani ambayo watahakikisha kwamba watakaoingia ndani ya muungano hawatoki tena, labda kama vile Jubilee ilivyofanya kumaliza vyama vidogo na kuunda chama kimoja cha Jubilee? Je, hawa watakaa wakiwa muungano wa vyama vingi, ama labda pengine ni chama ama gari moja ya kuelekea kwenye uchaguzi?
Kwa wakati huu hawajatoa dalili zozote kuwa watafanya vipi. Mwanzo kabisa tuangalie vidogo wenyewe, wale walio kule juu ni kama kwamba wanataka muungano uwepo, lakini kila mmoja bado anajiachia nafasi kidogo ya kuweza kuponyoka iwapo mambo ya hayataenda jinsi anavyotaka yeye yaende. Na iwapo yeye mwenyewe anajiachia nafasi, itakuwa ni vigumu wao kuweza kufunga nafasi kwa wafuasi wao. Hivyo basi tusubiri labda hadi mwezi ujao ndio tuweze kujua kuwa ni vipi watafanya kuhakikisha kuwa kila mmoja aliye mle ndani hapo nyoki tena.
Nashukuru sana kwa muda wako, Baraka.
Asante sana.
Vile vile ninaye mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa kule Nairobi, na ninajua kwamba Kennedy, unapozunguka unatangamana na watu na umesikia labda maoni yao na hisia zao kuhusiana na mwamko huu mpya na wazo la kuwa na muungano wa NASA. Je, wanasemaje Wandera?
Niliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao wana maoni mseto. Wapo wanaosema kwamba muungano huu ambao viongozi hao wanapania kuunda utakuwa ni muungano ambao labda utaweza kuwaleta pamoja wafuasi wote wa mrengo hii, wa mrengo wa vyama tanzu vya muungano huu. Lakini wapo pia wale wanaoeleza kwamba hawa viongozi si mara yao ya kwanza kuungana, kuna nyakati fulani waliweza kuja pamoja, lakini ulipo wadia wakati wa kuingia katika kinyang'anyiro, haswa wao wengine wao walitoroka, akiwemo Kalonzo Musyoka ambaye alihamia chama tofauti. Kwa hivyo bado wana ile hatihati, wakionyesha kwamba wakisema huenda pia kukawa na tofauti zao za kisiasa iwapo hawatokubaliana kumuunga mtu mmoja.
Baada ya mkutano wa jana wa Ndera, ni kwamba waliweza kusema kwamba sasa migomo ama maandamano waliokuwa yanaitisha sasa yatabadilika, na itakuwa ni kwamba ni hali ya kuenda kujiandikisha ama kuandikisha wapiga kura zaidi. Unaona kama ni mrengo mpya wamechukua ama kampeni, mkakati mpya wa kufanya kampeni ambao sasa unaegemea upande wa amani?
Nimezungumza na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini, wanaeleza kwamba wamekuwa wakishauri upinzani kuelekeza juhudi zao katika usajili wa wapiga kura wapya, na iwapo wakiendelea na ile ombi lao kwamba waende maandamano, wangepoteza Jubilee, ingechukua nafasi hiyo kuwasajili watu wengi, na wakati wa kura wangeambulia patupu. Kwa hivyo huenda ikawa kwamba ushauri wa wachambuzi wa siasa umewaelekeza, na wakajua kwamba hapa iwapo tutaendelea na maandamano tutapoteza watu zaidi katika kipindi cha siku 30 kusajili watu kuwapiga kura. Kwa hivyo wameona kwamba ni bora sana kuhakikisha kwamba wanawaelekeza watu wao kwenda kujisajili kuwapiga kura kuliko kuwaeleza wafuasi wao kwenda maandamano. Maanake ukienda kwenye maandamano watakuwa wamepoteza, na kipindi hicho labda huenda wakawa wamekipoteza zaidi.
Asante sana Wandera, kwa hakika swala hili tutaendelea kuliangalia kwa kina jinsi linavyoendelea kujitokeza, lakini inaonekana wakati umefika wa kuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Basi unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye sehemu ya pili, ambapo tunaangazia mgomo wa madaktari nchini Kenya ambao umeendelea kwa wiki kadhaa sasa. Mgomo huo umeendelea licha ya madaktari kukataa nyongeza ya 40% iliyotolewa na serikali. Hata hivyo, inaonekana kana kwamba mkono wa sheria umeanza kuandama madaktari hao, na hasa viongozi wa mgomo huo. Mahakama ya ajira na uhusiano wa wafanyakazi mapema leo imetoa uamuzi wa kifungo cha nje kwa viongozi wa mgomo huo. Jaji Helen Wasilwa ametoa amri kwa maafisa kutoka muungano wa madaktari na wauza dawa kwamba wasitishe mgomo huo na kuanza mazungumzo katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Viongozi hao wamejitetea kwa kusema kuwa hawana uwezo wa kumaliza mgomo huo kwa kuwa kuna wanachama wa muungano wa madaktari wanaowatumikia. Baada ya uamuzi huo wa mahakama, madaktari wamekutana kwenye klabu cha Railways huko Nairobi na kusema kwamba kamwe hawataweza kuogopa amri ya kutoka kule mahakama. Kuna swala ambalo limeendelea kuulizwa na watu wengi kuhusu hukumu iliyotolewa ya kifungo cha nje cha mwezi mmoja ama suspended sentence kama ilivyosemekana. Basi nimeweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya kisheria, wakili Harun Ndumbi, na kumuuliza ufafanuzi zaidi. Hivi ndivyo amesema.
Naam, ni kwamba mahakama ya ajira na masuala ya uajiri watu wamepata wale viongozi wa chama cha madaktari kuwa na hatia ya kukaidi amri ya mahakama, na wakahukumiwa kifungo cha mwezi mmoja ndani jela. Ila tu ni kwamba muda huo umeahirishwa, au kifungo hicho kimeahirishwa kwa muda wa wiki mbili ili kuwapa nafasi watamatishe mgomo. Isipokuwa wakikosa kutamatisha mgomo baada ya wiki mbili, basi itabidi wataelekea jela moja kwa moja badala ya kuenda mahakamani tena. Kwa hivyo sio kwamba kifungo kimekuwa suspended kwa mujibu wa jambo hili ama lile, ni kwamba wamepewa nafasi tu kujaribu kujadiliana baina yao, waone jinsi watakavyotamatisha mgomo, na wakitamatisha mgomo basi kifungo hicho kitatekelezwa.
Na wakili, kuna swali ambalo pia limekuwa likiibuka mara kwa mara kuhusiana na taaluma ya udaktari. Je, kuna mambo ambayo yanawafunga ama kiapo kwamba hawawezi wakagoma na kuacha mgonjwa akiwa bila usaidizi wowote?
Tunajua kwamba katiba yetu imeaini kwamba watu wako na nafasi, wafanyakazi wa aina mbalimbali, ila washiriki katika idara za usalama. wana haki ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Kwa hivyo kwa madaktari, mbali na kusema kwamba ile wamechukua ile oath kwamba hawawezi ama kuchukua hiyo oath ya kwamba hawawezi lazima watetee maisha, lakini kama wafanyakazi wana haki ya kujumuika na vyama vya wafanyakazi, na hivyo masuala kuhusiana na ambu changamoto kuhusiana na ufanyakazi na vyama vile wana haki zao. Kwa hivyo sidhani kama wanakiuka ile haki au ile oath au kiapo walichochukua, ila tu kusema kwamba labda nafikiri ni kwamba wananchi au yeyote yule ambaye anatathmini hili jambo asiangazie hili swala kwa kuona kwamba labda ni jambo la kimaadili, ni jambo la kiajira, ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba. Ukiona kama serikali inavyokaidi kuwalipa mshahara vile walivyokuwa wanasema, na nilisikiliza lao kwa vyombo vya habari vile hakimu alivyosema kwamba hakuna ile collective bargaining agreement ambayo imesajiliwa katika mahakama au ilivyokubaliwa, ni kuonyesha kwamba serikali badala ya mahakama kuchunguza mbona serikali ikawarubuni au kuwadanganya madaktari mwaka wa 2013 kwamba wamekubaliana, kumbe makubaliano yale walijua kwamba kuna kizungumkuti wanawawekea kwa kisheria kwamba badala bila kuregister au kusajili ile agreement basi hayawezi mstakabala huo. Ndio nafikiri kwamba kwangu ni ingalikuwa jiuliza ni serikali ya aina gani hii ambayo inazungumza na wananchi au asasi za wananchi kadha wa kadha kukubaliana, alafu badala ya kusajili kwa mujibu wa sheria wanakataa kusajili ule mkataba waliofikia walioafikia, alafu baadaye sasa ndio inakuwa kama defense ambayo wanaitumia sasa kwamba haikusajiliwa haiwezi kukubalika.
Asante sana Bwana Harun Dumbi kwa kuweza kutupa ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na toleo ama uamuzi wa mahakama mapema leo. Kennedy Wandera, hebu tueleze hali ilivyo. Mgomo bado wa madaktari unaendelea kote nchini, ukiwa katika kaunti ya Nairobi umejionea hali ikoje katika maeneo ya kutoa huduma za afya?
Ni hali tete, manake Wakenya nao wanaendelea kuumia. Madaktari wamesimama kidete kwamba hawataweza kurejea kazini, na serikali huko nayo pia itajitanua kifua ikisema kwamba mkataba huo hautambui. Sasa ni wananchi wanaumia. Niliweza kutembea baadhi ya hospitali hapa jijini Nairobi, ikiwemo hospitali kuu ya Kenyatta. Utakuta kwamba hospitali ambayo huwapokea watu wengi mara sasa hivi unakuta kwamba watu wameketi tu, na maeneo mengine ni kama ni mahame, kumaanisha kwamba hata wale wauguzi wakiwa wanasaidia, lakini watu ni wengi ambao wanahitaji matibabu ya dharura, lakini wanapoenda kule hawapati mahitaji matibabu hayo, kumaanisha kwamba sasa itabidi watafute katika vile hospitali za kibinafsi. Lakini leo hatua ambayo leo mahakama imeitoa ndio imewakasirisha sana madaktari, wakisema kwamba iweje kwamba sisi tumesema kwamba pamekuwepo na mkataba makubaliano mwaka 2013, lakini mahakama inatueleza kwamba mkataba huu haupo na hakuna ithibati yoyote inayoonyesha kwamba mkataba huu uliofikiwa kati ya madaktari na serikali. Kwa hivyo hata wanapotoa uamuzi wao wanasema kwamba hilo nalo limewakasirisha nao.
Asante sana.
Wanaeleza kwamba hawatoweza kuketi na kufanya maamuzi yote au mafikiano yote iwapo bado kuna ile tatizo na serikali haitambui huu mkataba.
Asante sana Kenneth Wandera, naona kwamba muda nao ni kama unatupa kisogo. Vile vile nakushukuru sana Baraka Muluka na wakili Harun Dumbi kutoka kule Nairobi, vile vile mwelekezi wangu Aida Issa kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha wala purukushani.